Ви зустрітеся на хвилях Радіо Свобода. Далі «Пражський акцент». Це був пакт Молотова-Риббентропа, угодою виключної поводлі цинізму і гребування міжнародним правом. Це повинно предугледжувати одновлення історичної справедливості, одновлення територіального статус-кво. Це існує універсальна справедливість або те, що добре для однієї нації, кепсько для іншої. Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць прафесар Віленскага ўніверсітэту Альфрэдас Бумблаўскас, публіцыст Сергей Дубавец і корэспандэнт польскай газеты «Выборчай» у Беларусі Андрэй Пачобут. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На пачатку ліпеня сёлета на сваім пасяджэнні ў Вільні парламенцкая асамблея АБСЕ ўхваліла рэзалюцыю, у якой асуджаюцца сталінізм і нацызм, як рэжымы, рысамі якіх сталі генацыд і злачынства супраць чалавечнасці. Асамблея прапанавала зрабіць 23 жніўня, дату падпісання пакту Молатова-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, каб перашкодзіць ухваленню нацысцкага і сталінісцкага мінулага і прадухіліць з'яўленне неонацысцкіх рэжымаў. А вось гэты пакт Молотова-Риббентропа, наколькі унікальным, беспрэцэдэнтным ён быў? І на агул, і для свайго часу. Бо ўрэшце-рэшт, скажам, у 19 стагоддзі каланіяльныя дамовы аб падзелі сферы ўплыву былі проста звычайнай практыкай. Ну і пасля вялікіх войнаў Еўропу дзялілі на кангрэсах, напрыклад, на берлінскім пасля руска-турэцкай вайны. Напрыканцы 18 стагоддзя Аўстрыя, Прусія і Расія падзялілі Польшу. Ну і калі нават браць больш блізкія да пакту на даты, падзеі, то можна прыгадаць Мюнхенскую дамову. Вялікабрытанія і Францыя не атрымалі ў Мюнхені нічога, але блаславілі аддзяленне кавалка тэрыторыі суверэннай Чэхаславаччыны. А пазней, дарэчы, калі Гітлер акупаваў усю Чэхаславаччыну, то і Польша атрымала спрэчны кавалачак Цешанскі край. Дык вось пакт Молотова-Риббентропа, ён упісваўся ў гэтую практыку, ці ўсё ж пераўзыходзіў яе паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці справа наагул не ў самім факце падзелу ўсходняй Еўропы, што здаралася не аднойчы, а ў тым, якія парадкі ўсталявалі там Гітлер і Сталін? Сергей.
Я думаю, што не трэба блытаць сімвалы з рэальнымі падзеямі, таму што значэнне пакта, яно абсалютна сімвалічнае. Калі б яго не было, ўсё б адбылося гэтак сама, як адбылося. Нават калі б саветы і немцы дзейнічалі без ніякай каардынацыі, яны проста ў сілу сваёй прыроды агрэсіўнай захапілі свае сферы ўплыву, нават імправізавана. Пасля ўпёрліся б лбамі і да нейкага часу на гэтай мяжы спыніліся. Наогул, наколькі ў тую эпоху паперы вызначалі гістарычныя падзеі, гэта сумнеўна, таму што, скажам, калі Шаліговскі захапіў Віленшчыну, гэты захоп не дыктаваўся ніякімі пактамі, а з іншага боку мірныя дамовы паміж Сталіным і Гітлерам не мелі ніякай вагі. І таму мы павінны гаварыць пра сімвал, на маю думку. У чым гэта сімвалічнасць заключаецца? У тым, што сам выраз, сакрэтны пратакол, ён павінен прыцягваць публічную ўвагу да тых падзеяў. Мы імкнемся запабегнуць таму, каб за спінамі людзей і цэлых народаў нехта мог маніпуляваць іхным лёсам. У гэтым сэнсе таксама значэнне пакту сімвалічнае. Ну і самае галоўнае, трэцяе, што мы акцэнтуем увагу на кансалідаваных дзеяннях Сталіна і Гітлера, што адпавядае гістарычнай праўдзе, але рашуча адкідаецца расейскай прапагандай і раней савецкай, і сёння маскоўскай.
Спадар Бумблаўскас, ці вы згодны з трактоўкай Сергея, што гэта ўсяго адно сімвал, і нават калі гэта сімвал, што на ваш погляд ён сімвалізуе?
Ну, конечно, то есть сперва это символ. И очень вы правы, когда в вопросе уже ставил вопрос, что почти вся история, добавлю, Центральная Европа есть такая. Польская историография ведь и пакт Молотова-Риббентропа очень часто оценивается как четвертый раздел. Так вот, символ это так, это ясно. Второе, это ясно, что недооценивается преступление сталинского режима, уменьшается его нечеловеческая суть и характер. Ну, а третье, очень трудно доказывать вот эти оба вопроса, пакт Молотова-Риббентропа конкретно и преступление нацизма и сталинизма, когда вся историография почти и на Востоке, и на Западе, она есть предусловлена Нюрнбергским компромиссом. А Нюрнбергский компромисс – это ведь демократический мир, должен был сделать уступки сталинскому режиму.
Андрей Пачобут, а як, на ваш погляд, вот гэтая резолюция парламентской ассамблеи АБСЭ, якая гэты день ахвяраў нацистского и сталинского режима звязывая менавіта с пактом Молотова-Риббентропа, а может, ніякага особливого значения не имел той пакт?
Безумовно, история ведая приклады, коли две ці более державы домовлялись супраць третьих краинов. И такие приклады вы уже приводили, и так само мои суразмовцы приводили. Однако уникальность пакта Риббентроп-Молотова у тем, что он имел фактично наступство для усяго континента, навык для усяго свету. Так 1 вересня Немеччина распочала войну супрать Польши, и тогда еще никто не ведал, что это початок одной из самых жудостных войнов. И после Польши придет черга Франции и инших заходних краин, а потом у войну фактично будет утягнуты у весь свет. И это один аспект. И ролю пакта Риббентроп-Молотова тут нельга недооценивать. Другий аспект – это политика, якая проводилась СССР и гитлеровской Немеччиной на захопленных территориях. Там отбывались массовые репрессии, причем как немцы их проводили, так и советы. Причем часом яны супрацовничали помеж собой. Есть, например, вспоминки сакратара ЦК Коммунистической партии Беларуси Миколая Аухимовича, который у соковику 1940 года был первым секретарем Августовского райкома партии. Он узгадывает, что в этот период у Августове немцы распочали вынищение габреев. Люди начали утекать на советский бок мяжи. Мяжа тогда была недалеко, и советские помежники отчинили по им огонь. А потом тех, кому удалось все же таки пересечь мяжу, советы передали нацистам. Причем на очах советских помежников нацисты этих людей забивали. Вот это, на мой погляд, такой локальный приклад пакта у дзеянні.
Для краіна у нашага рэгіёну палітычныя наступствы пакту Молотова-Рыбентропа, асабліва аддаленыя, былі даволі разнастайнымі. Ну, вось, напрыклад, для Літвы гэта азначала савецкую акупацыю на доўгія гады з усім вядомымі наступствамі. Але гэта азначала і набыццё ці вяртання Вільні-Вільнюса. І зусім невідавочна, што Літва набыла б гэты горад, калі б не ганебная дамова двух таталітарных рэжымаў. Што да Беларусі, то дзякуючы ізноў той жа самай ганебнай дамове двух таталітарных рэжымаў, яна амаль удвая павялічыла сваю тэрыторыю. Пак Молотова-Рыбентропа быў актам несправядлівым. Ён быў гвалтам над міжнародным правам і пралёгам жудаснага тэрору на землях, якія дзялілі паміж сабой два тырана. Дык можа, аднаўленне гістарычнай справядлівасці павінна прадугледжваць вяртанне гістарычнага статус-кво? Бо які іншы сэнс мае паняцце гістарычнай справядлівасці? Альфредес.
Вопрос Віленскага края. И как результат пакта Молотова-Риббентропа. Вы очень правильно говорите. Это гвалт. И в некотором смысле так и надо оценивать. Литва получила Вильнюс из сталинских рук. Но это не означает, что если Вильнюс остался, как сказать, статус-кво после уже раздела Польши, если он остался, скажем так, в Западной Белоруссии, что это не было тоже вопрос решен по-сталински. Вот это, связывать эти вопросы, я думаю, не очень-то корректно, и для того теперь в литовской историографии очень дискутируется этот вопрос. Почему был опущен шанс в 1921 году, когда решался польско-литовские отношения по второму проекту Пола Гиманса и так далее. Так вот, все-таки я думаю, что важнее всего есть, и что связывает наши края, и Польшу, и Белоруссию, и Литву, то, что пакт Молотова-Риббентропа, результаты его очень четко появились в 1940 году, когда Гитлер занял почти всю Западную Европу, и тогда президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт оценивал, что почти весь мир, кроме Америки и Великой Британии, есть в одной оси. і Токіо, і Рим, і Берлін, і Москва.
Андрій, як яно реально трактується і як повинна трактуватися ось гетая жахлива діалектика історії? Ну, ось сапраўды, беларускія гісторыкі, беларускія палітыкі могуць з асуджэннем ставіцца да пакту Молатава-Рібентропа, да тых наступстваў, якія ён меў. Але вось адным з наступстваў было тое, што тэрыторія Беларусі узбуйнілася амаль удвая. Зразумела, у той час ні Сталін, ні Гітлер не думаў пра будучыню незалежнай Беларусі. Я думаю, што ніхто з іх і не ўяўляў, што яна такой будзе. Но вот так склалася, вот так атрымалася, што палова цяперашняй незалежнай Рэспублікі Беларусь – гэта падарунак Сталіна. Як з пункту гледжання справядлівасці павінна вырашацца гэтае пытанне?
Паняццем гістарычнай справядлівасці дастаткова часта злоўжываюць. Ось, гістарычная справядлівасць для адных досыць часта з'яўляецца гістарычнай несправядлівасцю для іншых і гэтак далей. Але калі мы кажам пра сучасныя межы Беларусі, Літвы і Польшы, дык яны не з'яўляюцца вынікам пакта Рібентроп-Молотаў. Так, у сакрэтным протаколе узгадваецца, што два бакі, гэта значыць Нямеччына і СССР, напрыклад, прызнаюць зацікаўленасць Літвы ў Вільні. Але як паказвае лёс Беласточыны, якая ў 1939 годзе была ўключана ў склад СССР, а у 1944 годзе была аддадзена Польшы, пакт не меў уплыву на пасляваенны выгляд межаў. Межы былі ўсталяваны на Тэгеранскай і пазней замацаваны на Ялцінскай канферэнцыі з удзелам Рузвельта, Чэрчыля і Сталіна. Што да вяртання статус-кво, дык сёння пытанне пра перасоўванне межаў і нейкае там вяртанне чагосьці ўвогуле няма. Земля належыць тым людзям, якія на ёй жывуць, і нацыянальны склад, скажам, гарадзенщыны ў 1939 годзе быў адзін, 44-м ўжо быў іншы і сёння яшчэ іншы. Акрамя таго, свет, прынамсі Еўропа, выцягнулі вынікі з гісторыі вось гэтых тэрытарыяльных прэтэнзій і тайных падзелаў, якія выклікалі сусветную вайну. Таму я думаю, што тут дастаткова далікатна сучасныя краіны падходзяць вось да гэтых пытанняў.
На хвалях свабоды праскі акцэнт. Тэма выпуску – пакт Молатава-Рібентропа. Наступствы і высновы.
Сергей, ну вось Андрей сказаў пра тое, што склад быў розны, склад мяняўся, але па шчырасці, скажам, склад мяняўся не ў выніку прыродных з'яваў. Скажам, калі казаць пра заходнюю Беларусь, то там быў працэс, які, ну, пры жаданні можна назваць і этнічнай чысткай. Калі палякаў проста высылалі з гэтых земляў у Сібір, дзеля таго, каб менавіта змяніць гэты самы этнічны склад. І на іншых тэрыторыях таксама рабіліся падобныя дзеянні, каб стварыць, так бы мовіць, фэтакамплі. То есть вот факт такі, ўжо тут жывуць, скажам, адні беларусы ці адні літоўцы, але вось пытання гістарычнай справядлівасці, гістарычнай несправядлівасці, калі мы гаворым пра справядлівасць, так, відаць, трэба вяртаць сітуацыю к справядліваму стану.
Ёсць такі расхожы выраз, гісторыя не ведае умоўнага ладу. Калі мы загаворваем на вот такія тэмы пра той жа пакт Молатава-Рібентропа, мы спакушаемся гэтым умоўным ладам і увесь час на яго спаўзаем і ўжо з гэтай хісткай глебы пачынаем рабіць нейкія высновы. На маю думку, можа быць, гістарычная справядлівасці няма ўвогуле, таму што, да прыкладу, у прыродзе справядлівасці няма. Так і ў гісторыі адбылося тое, што адбылося, і ўсё, што можа цывілізаванае грамадства, гэта прызнаць тое, што адбылося, і самае істотнае, імкнуцца да гарманізацыі вынікаў гістарычнага працэсу. Гэта на самае лепшае, што мы можам вынесці з дадзенасці, якую атрымалі ад папярэдніх пакаленняў. Гэта гарманізаваць інтарэсы розных народаў, розных краін, дзяржаваў. Што да Вільні, да прыкладу, мне асабіста больш імпануе прынцып, калі народы і нацыі, прэтэндэнты, так то мовіць, спрачаюцца про то, хто з їх належить Вільні, а не про те, кому належить яна. Це значить, коли розмова переходить у плоскость культур, взаємодіяння культур, їх переплетення і так далі, а не знаходяться у плоскості політики. Було б абсолютно абсурдно сьогодні розважати там у нашому регіоні в наш час категоріями справедливості Робін Гуда чи там Че Гевари. Уявіть собі там некі отради Смагаров за справедливість де-небудь там під Вільнею чи під Менськом. Це абсолютно нереально. Це та історія, яка зійшла, може бути, це наогул не історія, а казка. Ми ж мкнемося розважати реально і не мусимо розважати такими категоріями, як ефемерна історична справедливість, про яку Андрій от слушно зауважив, що для одних це справедливість, для других вона обов'язково буде несправедливістю.
Мені здається, що підхід Сергія такий, може, криху провокативний, і він фактично відмовляє поняття універсальної справедливості як такої. Але справа в тим, що історія протягується, і історія – це не тільки академічна спречка, і це не вертає гэта нас у тие часи, коли критерем моралі, критерем справедливості була просто грубая сила. Ось я після грузино-російської війни прочитав онлайн з одним російським політологом, і йому там задали питання. Ось назовіть 5 адрозненняў паміж дзеяннямі Росіі ў Чачні і Грузію Паўднёвай Асетыі. І ён так іранічна адказаў, што адрозненне толькі адно. Расія выйграла, а Грузія прайграла. Дык што, гэта і ёсць крытэр справядлівасці, як казалі старажытныя рымляне вае віце, горе пераможаным. І, адпаведна, той, хто перамог, і у 39-м годзе, і ў 45-м, і ў 2008-м, скажам, той і мае рацію, паколькі універсальнай справядлівасці, як мы пачулі ад Сергія, наагул няма. Андрей?
Мне падаецца, што ў сучасным свеце можна заўважыць тэндэнцыю, калі гісторыкі з розных краінаў вядуць дыскусіі на складаныя тэмы і імкнуцца выпрацаваць нейкі такі сумесны пункт гледжання на гэтыя падзеі, на падзеі, якія па-рознаму ацэньваюцца ў іх краінах. Тут добрым прыкладам з'яўляецца польска-украінская дыскусія наконт этнічных чыстак, якія мелі месца на Валыні ў часы Другой сусветнай вайны. Калі нават на такую складаную тэму можна размаўляць, і калі крытэрам ужо не з'яўляецца сіла ці нацыянальная прыналежнасць, а нейкія агульначалавечыя вартасці, вось, тады аказваецца, што можна прыйсці да нейкіх сумесных высноў. Гэта зразумела цяжка, але гэта мне падаецца вельмі важным. Ды і нейкі такі жорсткі нацыянальны падыход да гісторыі, ён паступова сыходзіць, ён ужо не з'яўляецца чымсьці такім абавязковым. Можна сустрэць, напрыклад, у Польшчы гісторыкаў, якія абсалютна супрацьлегла ацэньваюць, скажам, ну, варшаўскае паўстанне ці пасляваенныя супрацівы і гэтак далей. Гэта сама можна заўважыць на Украіне, калі украінскія гісторыкі па-рознаму ацэньваюць дзейнасць УПА, і прычым гэта не толькі гісторыкі з усходу краіны, але і з заходняй Украіны таксама. Таму мы бачым, што прынамсі ў гісторыі крытэрій, такі крытэрій, што яе пішуць пераможцы, і ён паступова сыходзіць у мінулае. Я думаю, што вось гэта галоўны вынік.
Альфредас, у мяне да вас пытанне, вось якраз наконт гэтай тэзы Сергея. Я памятаю, некалькі гадоў таму ён сфармуляваў сімбал веры беларускага нацыяналізма — вёска, мова, Вільня. Сергей, ён філозаф, а ў Беларусі ёсць людзі, можа, больш практычна зарыентаваныя, а армія ў нас 85 тысяч. Не баіцеся, не?
Адзін з самых известных цяперашніх теоретиков исторической мысли немец Йорн Рюзен сказал: если историки своими мыслями делают хоть шаг вперед в развертывании конфликта, его надо дисквалифицировать. Историческая правда была, например, в Балканах. Думаю, что никто из генералов не знал, куда пушки направлять, Дубровник или в другую сторону. И им показывали и карты там, и Великой Сербии, и Великой Хорватии, писали историки. Надо дисквалифицировать таких историков. И вот тогда надо говорить о исторической правде. Где она? Всегда историки должны быть очень ответственны. Не освободить руки политикам, которые ищут конфликтов, а как раз связывать. И вот тогда надо и метод, эта точка. Эпоха конца 19-го, начала 20-го, сталинские времена или еще раньше. Так мы никогда не так и не найдем вот такой точки отсчета. Так вот и надо всегда искать путей не для размеживания, не для деления наследия и так далее. Так вот, мы не боимся, когда белорусы или украинцы ищут в Вильнюсе свои следы своей культуры. И она очень объятна, потому что православная или греко-католическая, католическая линия, метрополитальный город Вильнюс, это исторический факт, которого никто не хотел ни с одной стороны, ни с другой стороны замерить. Белорусы в том, что хотели сказать, что все Вильно белорусское, а литовцы с другой стороны, что и Литва всегда была с историческим своей столицей Вильнюсом. Так вот, надо искать, чтобы вот это наследие было в общем наследием. Каждая национальная культура, она богаче, когда она усваивает результаты тех людей, которые жили рядом. Трузин, и у него есть такое понятие «консенсус-объективитет». Это объективность, которая и есть в диалоге. Вот этой объективности, которая была понятна 19-го вечной историографии, их такой вот объективности, справедливости и так далее, теперь в мире очень квестионируется это такой постановка вопроса. Так вот, и весь путь – это диалог. Диалог без разворачивания рук и так далее. Если этого не будем искать, то тогда всегда и будем искать своей исторической справедливости, которой точка опоры есть эпоха национализма.
Выслухали «Пражский акцент». У передачи брали удел профессор Виленского университета Альфредос Бумблаускас, публицист Сергей Дубовец и корреспондент польской газеты «Выборчая» в Беларуси Андрей Почобут. Вел передачу Юрий Дракохруст.